Guðþór Herbertsson.
Frú forseti, þetta er mikilvægt mál. Þetta er það fyrsta mál sem ég hef fjallað sem nýr þingmaður í þingnefnd og starf nefndarinnar var til mikillar fyrirmyndar og framganga formanns nefndarinnar var til fyrirmyndar í alla staði. Það var ánægjulegt að vinna þessu máli. Það var ánægjulegt að sjá samvinnu nefndarinnar við fjármálaráðherra hæstvirtan og fjármálaráðuneytið því að frumvarpið tók miklum breytingum í meðförum nefndarinnar og samvinnan við framkvæmdarvaldið var alveg hreint með ágætum. Ég hafði uppi efasemdir skipan stjórnar þessa félags vegna þess að þar er fjármálaráðherra falið mjög mikið vald. Við meiri hlutinn treystum því að hann fari vel með það vald en með hliðsjón af framkomnu frumvarpi Bankasýslu ríkisins og breytingartillögun í þessu frumvarpi þá vil ég brýna það fyrir þingi að fylgjast vel með því með hvaða hætti starfsemi þessara nýju félaga eða stofnana verði til þess að það sé tryggt að þeim verði stýrt á faglegum forsendum en ekki pólitískum eða byggðalegum forsendum.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur